заряджай мозок. Слухай Радіо М. Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Якщо ви айтішник, дизайнер, музейний працівник чи культурний діяч, у вас є чудова нагода долучитися до класної події. Понад усе, ця подія приносить вам не лише здобутки у своїй сфері, але й можливість створювати нові ідеї для усього світу. Тому що до цього онлайн-марафону, а саме про це говоритиму сьогодні, долучаються люди із багатьох країн світу. Вітаю, друзі! Це програма «Код нації» з Юлією Скоробогач. І на розмові у нас Анастасія Селенок, співзасновниця інноваційної агенції «Діспейс», яка, власне, розгортає величезний хататон.
Вітаю, рада бути тут. Дякую, що запросили.
Я спочатку пішла дивитися, що таке хататон, тому що хакатон уже стало звичним у таких технологічних колах, але от хататон, мені здається, що корінь тут хата, а потім перевірила, що так воно насправді і є.
Все вірно. Насправді, хататон був заснований в 2020 році. Якщо пам'ятаєте, тоді у нас була найбільша проблема – це ковід, який ми всі благополучно, мені здається, перемогли 24 лютого 2022 року, на жаль чи на щастя. Справа в тому, що коли стався локдаун, всі були закриті по хатам. І люди не знали взагалі, що робити, куди бігти. І тоді, власне, виникла ідея хакатону, який ми назвали хататон. Типу, ми хакатонимо, але по хатам. То ви все правильно зрозуміли.
Отож, друзі, я не дарма сказала, що у вас є дійсно чудова можливість приєднатися до величезного мозкового штурму, тому що тут буде і навчання, і мозковий штурм, і долучені ментори, люди, які можуть вам підказати, ну, можливо, правки до ваших ідей, або ви можете приєднатися до ідеї. Словом, ви зрозуміли, якщо ви людина, яка якимось чином дотична або до технологій, або до культури, вмикайте гучніше, тому що тут буде все саме про цю подію. Ви стали не лише співзасновницею агенції, але ви просуваєте ось цю ідею. Культура і технології, які міцно пов'язані, які мають спростити життя для тих, хто хоче створювати більше культурних об'єктів, робити їх зрозумілішими і доступнішими для світу. Але понад усе ви робите акцент саме на українськості.
Наша команда, вона така розрізнена, половина з технології, половина з культурного сектору. І от ми побачили, що є оця прогалина, знаєте, де наче як ми... Держава у смартфоні, ми рухаємося, весь світ рухається, діджиталізація, штучний інтелект, якісь нові технології. І, власне, хочеться, щоб люди теж дивилися на культуру і на ідентичність та українську, і просували її теж через новітні технології, через інновації. І чому ні? Чому не схрестити ці два поняття? Тим паче, що якщо культурний сектор, він більше про творчість, він більше про ініціативність, він про креатив, технологічний сектор, він більше про зробити, задизайнити, замечити, спрограмувати
ручками.
Так, звісно, і там є креативні складові. Але якщо поєднати ці дві сфери, мені здається, виходить просто класний симбіоз, коли одні можуть допомогти іншим, а людство і українці, і не тільки українці, вони зможуть, так би мовити, більш інтерактивно ці знання або цей креатив в себе вібрати.
Ну, я подивилася, що головна мета – це, власне, популяризувати нашу культурну спадщину в Україні і в світі, допомагати її розкривати для себе, можливо, іноземцям, а, можливо, і нам самим. Що там гріха таїти, якщо ми теж подекуди зіштовхуємося з чимось таким начебто знаним для когось, і такі кажемо, це справді в нас знаходиться.
Абсолютно.
Тому, а тепер для наочності, як це виглядає? От всі, певно, що вже знають, ні для кого, принаймні, не буде – дивиною аудіогід. Але я впевнена, що у свій час аудіогід зробив також революцію в музеях. Як це так? Вам не буде жива людина розказувати, а буде аудіогід в кожного на шнурівочці висіти. Або це можуть бути VR-окуляри, які дають можливість, знову ж таки, це саме в час ковіду стало популярним, що ми могли відвідати будь-який музей світу. Найвідоміші. Зараз ти в Франції, потім ти в Австрії. І ви можете дивитися, ходити цими музеями. Це теж про культуру і про технології. І словом, можна цей ряд продовжувати. Я ще скажу про те, що оцифрування абсолютно усіх фондів, це теж стало одним із пріоритетів, чи точніше вимогою вже на сьогоднішній день, щоб можна було зберегти. Тому що не всі, можливо, артефакти можуть зберігатися вічність, а от фотографія може зберегтися. І, ну, словом, всі цифрові дані. Це для наочності, друзі, щоб ви розуміли, про що ж ми можемо говорити. Але, як ми розуміємо, знову ж таки,
немає. Не обмежуємось. Так,
ми... навіть складно уявити, що може бути таке, щоб ви сказали, ого, такого я не чекала. Було таке?
Були такі проекти, насправді, я не можу зараз виділити якийсь один, тому що за 6 років Хататону ви дуже багато проєктів пройшло через наші руки, і не хочеться нікого там виділяти або ображати, або ще щось. Я вам скажу так, що зараз з'являється не тільки, ми говоримо про оцифровку, не тільки музеїв, а, наприклад, ми живемо в контексті, де ми... майже кожного дня втрачаємо нашу культурну спадщину, про це теж треба не забувати, так? І ми можемо відтворювати, за допомогою технологій, ми можемо відтворювати міста, ми можемо відтворювати шляхи. Люди, які, на жаль, втратили можливість вільно пересуватися, вони можуть... пройти якийсь шлях пілігрима, сидячи у себе за комп'ютером, побачити це все, тому що воно там намальовано, відцифровано. Якщо ми говоримо, наприклад, про більш освітню складову, ми зараз маємо проєкти, які намагаються донести історію України більш цікавим шляхом для дітей. Наприклад, ти граєш в гру, і там ти граєш персонажами, і повторюєш їх історичний досвід. Там, то ти, сьогодні ти гетьман, завтра ти ще хтось. І таким чином ті ж самі дітки можуть вчити історію України не чисто сидячи за книжками, а от в такий новий спосіб. Чому ні?
Щось мені підказує, що у вас буде дуже багато проєктів, пов'язаних зі штучним інтелектом.
Я теж так думаю.
Тому що,
настав той час.
Дивлячись на те, як діти, про яких ви щойно згадали, впроваджують їх і активно застосовують штучний інтелект у своїх презентаціях, чому я була сильно здивована, і наскільки вони майстерні, діти це роблять просто методом інтуїтивним, так би мовити. От і вийшло щось ось таке надзвичайне. Вони пробують себе і в відео, і у всьому. І якщо заговорили про дітей, який... мінімальний вік ваших учасників? Тобто, хто може прийти? Чи можуть прийти шестикласники?
На жаль, ні. Ми обмежуємо, у нас 18+. Але у нас були випадки, коли діти брали участь зі своїми батьками як частина команди. Ось, тобто, присутність батьків обов'язкова, і вони не були допущені до пітчингу. Ну, тобто, вони можуть допомагати, вони можуть бути частиною команди, але батьки мають бути присутні, так, і, власне, звітувати, виступати, звітувати менторам і так далі, все ж таки мають дорослі.
В нас постійно, дивлюся, новини якісь наукові, технологічні, і це постійно новації від студентів. Тут і КПІшники, тут і всі підключаються, іноді дивуєшся, як можна було додуматися, це вже давно, правда, але, наприклад, з опалого листя робити блокноти, або робити, це теж наш студент, який зробив це вже прямо масовим виробництвом в інших країнах. І часом ось такі несподівані, але прості, начебто, рішення, вони приходять на думку саме дітям. Можливо, через те, що в них ще немає цих рамок, немає обмежень, і вони їх собі ще не створюють, а думають, а чому б і ні. Як ви, до речі, підштовхуєте або як ви створюєте атмосферу, де не будуть зажиматися люди, які, скажімо, досить сором'язливі? Тому що я впевнена, що якщо це про людей, то виникають різні особливості характерів, правда ж?
Абсолютно.
Яким чином відбувається ось цей онлайн-марафон і оцей московий штурм?
Власне, як я вже сказала, у нас є прекрасна команда, і частина команди – це, власне, левова частка – це ком'юніті-менеджмент, так званий менеджмент спільноти. Тобто у нас є людина, наша прекрасна Наталя, яка опікується всіма нашими учасниками, яких більше тисячі. У нас є певна розроблена нами методологія, яким чином зробити участь онлайн класною, прикольною, веселою, цікавою для учасників. Ми постійно з ними на контакті, ми постійно їх підштовхуємо, підначуємо, говорити про себе, говорити про свої ідеї, шукати собі команду, ділитися якимись вподобаннями, музикою, текстами, новинками, тим, що бачили, що не бачили. Це одна частина. Да? Також у нас є, як ви вже згадали, ментори та експерти. У нас є команді ментори, це такі няні наших команд, вони працюють в парі, і їхня головна задача, як коучів, довести команди до фіналу, щоб вони там не впали духом, щоб вони пішли, набрали собі експертизи у експертних менторів, які є саме експертами в дуже-дуже своїй якійсь вузькій ніші, і вони можуть допомогти з конкретним запитанням. У нас менторів більше 100 штук, 100 людей.
Про них да. Ми якраз згадаємо,
тому,
буде.
Тому і це все такий от симбіоз такого вулику, да, в якому народжується ідея, воно, яким би ви сором'язливим не були, воно підштовхне вас в будь-якому випадку стати трошечки кращою версією себе в плані публічності, наприклад.
Отак, друзі, якщо ви ще вагалися, то дуже рекомендую вам долучатися до цієї події. Власне, всі необхідні контакти ми залишимо просто під цим ефіром. Зазирайте на наші цифрові платформи, знову ж таки, щоб побачити і Анастасію, і те, що вони створюють. Ну, а якщо от буквально на кухню так зазирнути, то це починається із великої зустрічі, куди долучено, умовно, Zoom-зустрічі, куди долучено всіх учасників, а потім вони працюють якось по командах, так?
А насправді процес вже почався, тобто ті люди, які зареєструвалися з початком реєстрації, вони вже долучені до нашого Slack-каналу, це основний майданчик, на якому відбувається все дійство, і з ними вже ведеться робота, з ними вже спілкуються, їх вже направляють, їм вже дають якусь орієнтацію. І так з кожним новим учасником у нас поповнюється база, тобто вже пройшов процес. Далі 20-го числа у нас офіційне онлайн-відкриття, ми збираємося не в Zoom, ми збираємося в Ютубі, ми збираємося у Фейсбуці, це стрім, у нас виступають дуже класні, прикольні спікери. Ось, і далі іде 2 дні навчальної програми, це лекції, воркшопи з діджиталізації, цифровізації, збереження спадщини, юридичних якихось моментів по інтелектуальній власності. Тобто,
ті юристи можуть долучитися?
Звісно, так. Юристи, як ментори, будь ласка, запрошуємо дуже багато проєктів, запитань, про саме те, як свою інтелектуальну власність захистити, так. І яким чином з нею взагалі працювати, тому що в різних країнах це по-різному, і цього разу ми ще залучаємо не тільки українців в Україні, а також і представників діаспори або тих людей, які, на жаль, покинули країну з початком повномасштабного вторгнення, тому ми залучаємо ще українців з 5 країн Європи, але цим не обмежуємось. Тобто, якщо ви в Європі, в Штатах, і вам дуже захотілося, і ви маєте проєкт, welcome, ми завжди раді.
Що потрібно для того, аби зареєструватися? Можливо, якийсь внесок, чи, можливо, якісь анкети, заповнення форми, якою мовою буде проводитися?
Мова українська, все робимо українською, однак у нас будуть ментори, які англомовні, тобто якщо людина знає англійську і їй треба конче спілкуватися з цим ментором, вона може це зробити. Все, що треба, це зайти на наш сайт, натиснути «Зареєструватися», заповнити форму, відповівши на декілька запитань, і все.
Ну, друзі, дуже простий механізм дії, але я так розумію, що багато від цього у вас буде бонусів. І одним із них – це познайомитися із такими, ну, скажімо, нестандартними, небанальними людьми з різних куточків світу. Назвіть ці країни. Ви сказали 5 країн Європи. Які це країни? І це учасники українці чи іноземці?
Це українці, тому що все ж таки все дійство відбувається українською мовою. Звісно, це можуть бути і іноземці, але це має бути тоді змішана команда, тому що всі ідеї, вся комунікація йде українською мовою. По країнам це у нас Польща, Німеччина, Португалія, Нідерланди і Бельгія.
Яку мету несе це, окрім того, що гарна можливість познайомитися і окрім звичайної міжнародної співпраці? Я кажу звичайної, насправді будь-яка співпраця – це класно. Але чи є у вас іще якась додаткова мета саме залучення людей з різних країн?
Мета початково була одна – це все-таки українська ідентичність і об'єднання українців по світу, тому що ми дійсно вважаємо, що робота не тільки зі спадщиною, а з тим, хто ми, як ми зберігаємо те, що ми є, як ми відтворюємо свою ідентичність, як ми з нею працюємо – це зараз, сьогодні важливіше, ніж це було вчора. І так буде завжди. Це там наша опінія з цього приводу. Проте ми… В принципі, в минулих роках у нас теж були учасники з різних країн, із інших країн. Просто цього разу ми залучили ще локальних представників, це локальні амбасадори, тобто люди, які саме в цих країнах збирають цю тусовку навколо себе і роблять такі, знаєте, маленькі хаби для того, щоб люди більше знали про наш хататон і до нас долучалися. А так у нас, в принципі, завжди були учасники з різних країн.
Тобто виходить, що у вас ще й аспект такої культурної дипломатії включений сюди, тому що українці, які зараз за кордоном, я впевнена, можуть підкинути якісь абсолютно не типові для України ідеї, тому що ось ця надивленість, розуміння, що буде доречним в нашому контексті, це справді може бути дуже виграшним і гарно поповнити всі наші фонди ідей, так?
Абсолютно. Більше того, я скажу, що українці в Україні ми бачимо контекст
і
по
потреби.
Одному, і потреби у нас одні. Да, українці за кордоном можуть мати абсолютно, я впевнена, що мають абсолютно інші, наприклад, потреби. І в тому ж сенсі культурного контексту і культурних проєктів вони можуть пропонувати свої проєкти і свої ідеї, які можуть бути дуже класними, в принципі, для всіх.
От ви згадали про ось цей аспект національної ідентичності, а як це можна виміряти в контексті продукту, який вийшов? Який це має вплив, щоб ми зрозуміли, якось виміряли або зважили його вплив?
Справа у тому, що єдиних показників, які вимірюють вплив і взагалі вплив в світі, в проєктах, це дуже індивідуальна така штука. Ось, у нас критерієм оцінювання проєктів є не тільки вплив, там є ще 4 чи 5 критеріїв.
А, тобто є критерії?
Абсолютно, є критерії відбору проєктів. Власне, цей проєкт має бути інноваційним. Тобто, якщо ми говоримо про саме технологічну складову, то недостатньо мати веб-сайт, наприклад, на якому, якщо ви музей, недостатньо мати веб-сайт. Має бути що ще. Ви класно підмітили про AI-VR якісь штучки, про якісь гіди, якісь діджитальні інтерактивні історії, оцифрування якихось колекцій, їх представлення і так далі, можливо, оформлення, можливо, якісь там технологічні класні штуки, які будуть зроблені. Є історія з командою, тобто як команда працює протягом всього івенту, чи вона ходить на зустрічі з менторами, чи мають вони прогрес, тому що, знаєте, бувають такі люди, які приходять з повністю готовим проєктом, і такі, ми прийшли, у нас повністю готовий проєкт, дайте нам абсолютно облік відвідування, і ми хочемо бачити прогрес. Ми хочемо бачити, що людина за ці дні, які вона працює з нами, вони виросли, їхня команда щось здобула, щось змінила, допилила презентацію, підготувалася. Ось, ну і, власне, вплив ми також міряємо тим, наскільки проєкт може масштабуватися і наскільки він має широку аудиторію, в принципі.
От стосовно масштабування проєкту, чи далі команда його наділяє ось цим супроводом, в тому числі юридичним, можливо, фінансування, можливо, знову ж таки, менторський супровід, чи все, ідея виграла грант, приз, і далі вона вже самостійно йде в своє життя і займається сама цим проєктом?
У нас є наша спільнота, яка називається Хата-Хаб, тобто то був Хататон, кульмінаційна подія. У нас є спільнота Хата-Хабу.
Це екосистема.
Екосистема, тема така, так. Якраз людей, які зацікавлені в тому, щоб розвивати проєкти, зацікавлені в тому, щоб ділитися своїм досвідом, своїми знаннями. Тому всі учасники хататону за бажанням можуть залишитися в нашій спільноті. Це абсолютно безкоштовно. Ми завжди туди підкидаємо різні грантові можливості. Ми робимо івенти, де люди можуть запічити свої ідеї перед експертами і отримати фідбек. Це теж безкоштовно. Або отримати доступ до бази знань з різними там презентаціями, інструментами, які допоможуть їм або зекономити, або зробити свій проєкт більш якісно, більш інноваційно. Ну і, відповідно, ментори, які з нами вже дуже-дуже багато років, вони теж залишаються і можуть надавати свої консультації за запитом. Тобто,
це про можливості.
Абсолютно, так. І, знаєте, спільнота дуже класно працює тоді, коли вона є рушійною силою для себе. Тобто, наша задача – це дати такий поштовх, а далі вже люди бачать цінність, і вони між собою комунікують, і ми дуже радіємо завжди, коли, знаєте, народжуються якісь колаборації, ось, або проєкти. Це завжди дуже щемко.
А от, до речі, що краще підходить для розвитку ідеї? Таке повільне виношування чи швидке розкручування, стрімке?
Ви знаєте, по-різному, насправді, але якщо ми говоримо саме про стартапи, да, про проекти, які з'являються інколи з нічого, і вони є новими, і вони є абсолютно тим, що не було зроблено до цього, то це, звісно, швидкий зріст. Це з'явилася ідея, давайте спробуємо. І якраз, до речі, на таких подіях, як наш хататон, класно ці ідеї тестувати. Тобто з'явилася якась, не знаю, просто крейзі ідея, прийшли, запічили, отримали фідбек від менторів, що це не працює, або що це працює, перевзулися в повітрі, перемінили ідею, зробили нову, прийшли, запічили, уже більш-менш допилили презентацію, представили, а там як піде. Тобто, ну, що найгіршого може статися?
Отак,
вам,
друзі,
скажуть ні.
Гнучкість – ваше все.
Діалоги, що ведуть до відкриттів. Радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом.
Ну, от ви знаєте, стосовно менторів і стосовно ось цієї, я вважаю, психологічної роботи, тому що ця робота мало того, що з людьми, так ще з їхньою ідеєю. Думаю, кожен дуже ревниво ставиться
абсолютно
до ідеї, правда ж? Як знайти таку стратегію розмови, подальшої співпраці, щоб це не викликало, ну, знаєте, емоційного фідбеку? Як зробити так? Чи зіштовхувалися ви із тим, що хтось ображався, залишав? Ну, от які зазвичай ось ці стосунки?
Ви знаєте, так, ми зіштовхувалися, звісно, з цим, тому що кожен засновник свого проєкту, своєї ідеї, він нею дуже горить, але ми завжди кажемо про це, що треба бути максимально гнучким, ви дуже правильно сказали, тому що ментори і експерти тут не для того, щоб вас завалити і поставити вам погану оцінку, яку вони, до речі, не ставлять, а вони для того, щоб вас направити в правильне русло і вам допомогти. І, звісно, ми намагаємося казати менторам, щоб вони були трошечки ніжніше. І тому, коли ми формуємо менторів пари, ми намагаємося, знаєте, трошечки міксувати цей вайб, тобто, щоб люди, там, одна людина, умовно, поганий поліцейський, інша хороший, інколи так виходить, інколи ні. Ось, і, звісно, у нас немає інтенції когось залякати, насправді, але ми розуміємо, що у нас дуже обмежений час, у нас є всього там 3 дні, коли вони будуть працювати саме от конкретно над своїми проєктами.
З 11.
Немає... Так,
з 11
так,
днів?
Так,
3
так.
Дні
3 дні,
на
коли вони от прям конкретно працюють з менторами. І ви знаєте, 3 дні – це дуже мало, насправді.
Я
ось,
ж про що?
І немає часу на оце розкачування. Ось, тому ментори роблять все для того, щоб виділяти, знаєте, найцінніше із того, і тих всіх ідей, і із тих концептів, з якими з них приходять, для того, щоб у фіналі людина отримала те, за чим прийшла.
Ну, от ми кажемо часто ментори,
так.
Давайте надаємо їм обличчя.
Так.
І хто ці люди? Ми можемо назвати їх, ми можемо сказати, наприклад, про те, вони з яких сфер, або які посади обіймають, і яким чином ви їх обираєте. Чи, можливо, ви знову ж таки вмикаєте якісь штучний інтелект, який стає ось таким суддею.
Менторів ми обираємо самостійно. Деяких менторів ми запрошуємо. Зараз, знову ж таки, я не можу ще назвати поки що імена, тому що ці списки формуються. Ми до тих менторів, яких ми впевнені абсолютно на 100%, які з нами вже дуже давно, ми йдемо до них і запрошуємо взяти участь у хататоні. Особливо це стосується командних менторів, тому що нам дуже потрібна оця от коучинг, знаєте, така історія в людині, зацікавленість і час, який вона може виділяти для того, щоб вести команди до фіналу. І, власне, це можуть бути люди з будь-яких сфер. В основному, звісно, культурна сфера, технологічна сфера.
Можете навести приклад з минулих років, хто це був? Наприклад, там директор музею.
У тому-то й справа, що вони різні. Дивіться, для командних менторів ми в основному беремо менеджерів. Тобто це менеджери, які менеджерять людей, які управляють проєктами і які знаються на життєздатності проєктів. Тобто вони, можливо, щось запускали, можливо, чимось керували, були продакт-менеджерами. Ось. А якщо ми говоримо про експертних менторів, то ми туди відбираємо людей з абсолютно різних сфер для того, щоб вони покрили всі потреби наших проєктів. Там можуть бути і юристи, якщо є питання по якимось юридичним питанням, і дизайнери, якщо є питання по дизайну, і веб-розробники, якщо треба розробити якийсь сайт, і тренери по пітчингу, бо треба підготувати людей до того, як вони будуть презентувати свою ідею, як вони будуть її розказувати. Це проєктні менеджери, це менеджери з фандрейзингу, щоб їй підказати, а де можна взяти гроші. Це люди, які знаються на бізнес-моделі. Це про те, що яким чином цей проєкт буде заробляти гроші взагалі, і чи може він заробляти гроші, яким чином зробити так, щоб він їх заробляв. Тому що ми все ж таки пропагуємо, якщо можна так сказати, сталість проєктів, що вони мають бути не просто ідеями, які будуть жити або
одноразові.
В стіл, або одноразові, або чисто жити тільки за допомогою грантів, бо, я думаю, ні для кого не секрет, що сьогодні грант є, завтра його немає. А команда, а проєкт, а цінність його – тому ми завжди наголошуємо на тому, що проєкт має бути сталим.
Ви вже назвали понад 10 людей, мабуть, це мають бути окремих людей, чи їх насправді більше?
Їх більше 100. Їх більше 100 менторів. Менторів більше 100, звісно. Більше тисячі учасників, нам треба, щоб кожен, скажімо так, зміг забрати хоча б півгодинки часу ментора. Тому менторів у нас експертних більше 100, командних менторів у нас більше 20, які працюють в парі, і на кожного ментора у нас приходиться десь 10-15 команд, які він веде протягом цього часу.
Це дуже масштабна взагалі штука. Дякую. Ви просто зараз здивували, тому що одна річ – це підключити до стріму, де одного слухає тисяча, а інша річ – працювати індивідуально з тисячою. Це, словом, друзі, про те, що коли ви хочете, щоб вас вислухали, у вас буде така ідея. Бачите, я вас кожного разу так підштовхую, тому що, як на мене, це дуже класно, коли ви дійсно можете бути почутими. В сьогоднішньому світі всі можуть написати, але не факт, що всіх прочитають. Ось така.
Це точно.
Ось така штука. Взагалі, у вас є ідеатон, ось це поняття, взагалі мозковий штурм, якщо перекласти його так, умовно кажучи, або ви можете назвати, що це може бути. Точний переклад. Ідеатон.
Мозковий штурм – це більше як брейншторм. Да? Типу, це те, що відбувається у нас якраз зараз, поки всі реєструються, де всі там накидають ідеї, а може то, якось їх шліфують. Ідеатон – це коли ми накидуємо різні ідеї і ми з ними працюємо, я би так сказала. Так? Тобто, ми все ж таки їх критикуємо, ми все ж таки їх якось обрамляємо, ми все ж таки їх відбираємо, тому що нам важливо, щоб ідея, з якими приходять учасники, вона відповідала нашим категоріям, да? Тобто, щоб це була сфера культури і технологій, щоб це була або робота зі спадщиною, або з ідентичністю, або з культурною, креативною сферою, індустрією, тобто умовно, я не знаю, якийсь чат-бот, який трекає ваші задачі, не може прийти, тому що він ніяк не пов'язаний, там, наприклад, з культурою. Тобто це теж для нас прям супер-супер важливо.
Отак, от внесли уточнення. І, до речі, якщо вже говорити про ось цей супровід, що насправді, як на мене, то це є унікальна річ в менторській такій мережі, коли це справді супровід. І яким чином можна перекласти культурну мову на мову технологій. Тому що зіштовхуються, я зараз скажу, що я маю на увазі, коли зіштовхуються люди з різних сфер, з різним рівнем підготовки, з різним рівнем обізнаності, і вони говорять різними мовами. Мається на увазі, українська – це ще не показник.
Тобто, абсолютно.
Яким чином ви поєднуєте і робите, можливо, тут потрібні якісь словнички, знаєте, що означають певні абревіатури чи терміни, словом, яким чином відбувається взаємодія, коли мова ось цих всіх сфер різна?
В цьому і складність, і цікавинка, і унікальність нашого проєкту, тому що коли ми це робили, ми одразу знали, що так буде. Ми одразу знали, що ми поєднуємо ті речі, які дуже важко поєднати. І в цьому і челендж, і в цьому цікавість. Тому що були моменти на початках, де ми прям вчили людей користуватися якимись інструментами, іншими месенджерами, робити PDF-ки і так далі. З іншого боку, ми вчили людей, які були супер класними експертами в тому, як задизайнити, що зробити, яку програму використати, але не знали жодних культурних контекстів і не розуміли, як воно все відбувається. Якраз вже говорила за менеджмент спільноти, за роботу зі спільнотою, створюючи атмосферу повної довіри, атмосферу взаємодопомоги і також гайдлайнів. У нас є гайдлайни, які можна прочитати, там є і словник термінів, про які ви говорите, і пояснено, що за чим іде, куди треба бігти. Тобто це така настільна книга наших учасників, де повністю від першого кроку, як вони до нас приходять, до останнього, розписано, що коли відбувається, до кого йти, якщо щось горить, що чим називається. Ну і навчальна програма, про яку я сказала, вона теж заповнює оці прогалини, якщо вони є в плані термінології або знайомства з якимись інструментами.
О, це супер, що ви сказали, що ось цей такий путівник, не знаю,
так.
Є у вас така книжечка дорожня, тому що в мене є досвід от власне розмови із гостями, це музейники, які горять своєю справою, люблять свою справу. І війна змусила їх, саме змусила їх, перевернути повністю всю ідею роботи із відвідувачами. Це, наприклад, коли музей Сковороди просто розбомбили і там залишився лише сам Сковорода, його монумент. І їм довелося повністю, ну так би мовити, з нуля створювати ось цю цінність, щоб до музею Сковороди нехай в такому віртуальному форматі приходили. І вони це зробили настільки круто, настільки, ну просто ти дивуєшся, вау, що було краще, сам музей так. Фізичний, ну тут беззаперечно, що це місце, куди варто прийти, але вони там і дуб Сковороди розсилали ці всі жолуді, ви могли просто зробити таку культурну дипломатію і посадити в себе дуб Сковороди, в мене, до речі, росте такий. Ось, але я про те ще, що самі музейники кажуть, що це страшно. Що
і стресово.
Це стресово, що це десь соромно визнати, що ти не знаєш, якщо ми говоримо про людей, можливо, старшого віку, і які не готові були взагалі до таких різких змін, ще й на фоні війни, і хтось не зміг переступити цю межу, а хтось подолав, і зрештою в них крутезні проєкти. Але вони кажуть, що взагалі, чим більше культурних проєктів, чим більше є можливостей, щоб люди розкривали свій потенціал, тим легше вони за цим ідуть. Особливо, якщо є така дорожня карта. Тому
абсолютно. Більше того, я вам скажу, що чим більше проєктів з'являється, тим більше людей, які про це не думали, або думали про те, що ну це не для мене, для мене це надто складно, це от для молодих, або це навпаки для там інших індустрій, а не для мене. Чим більше таких проєктів з'являється, тим більше людей змінюють свою думку, і вони йдуть в креатив, вони, в принципі, моє там кредо, можна так сказати, по життю особисто, це коли мені страшно, я завжди собі ставлю одне єдине питання. Що найгіршого може статися, якщо я в це піду? Ну, тобто, що? Тобі скажуть ні, ти будеш чогось не знати, але потім ти дізнаєшся. Ти не будеш знати якоїсь термінології, але, ти ж можеш її просто ось почитати десь. Є ChatGPT, просто господи, куча є інструментів. Зараз це все доступно, аби було бажання.
Гарне запитання. Думаю, друзі, варто записати, що буде найстрашнішого, якщо я піду. Отож, хататон триває лише 11 днів.
Так.
Нагадаю, це з 20 по 31 жовтня. Чи реально за цей короткий, будьмо чесними, термін створити якісний, зрозумілий і життєздатний продукт?
Є таке поняття, як мінімально життєздатний продукт, так, тобто не той, який прямо життєздатний, а мінімально життєздатний. Його можна зробити за цей час, але за умови, що до цього вже була проведена якась робота. Більш реально все ж таки відкатати, протестувати свою ідею, зрозуміти, чи вона взагалі з цього світу, чи ще поки що для неї не час, або вже потяг пішов. І можливо, зробити якийсь прототип. Прототип – це, не знаю, на картках ви хочете зробити сайт, а ви просто листочками, картками виклали, як він у вас буде виглядати. Тобто оце от прототип, знаєте, з того зліпила з того, що було. Ось, оце можливо зробити. Не впевнена, що якщо ви прийшли повністю от з новою ідеєю, у вас взагалі нічого немає, оскільки ми все ж таки робимо уклон на технології, то, скоріш за все, розробити з нуля якусь технологію або написати якийсь супер індивідуальний унікальний код, можливо, не вийде. Проте, знову ж таки, на нашій навчальній програмі ми даємо певний стек, певний набір лекцій, які стосуються саме так званих low-code інструментів. Це ті інструменти, які допомагають вам, наприклад, зробити сайт, ви можете не бути кодером, а ви як конструктор, знаєте, отак от збираєте, як Тетріс, і у вас виходить сайт. Тобто є такі інструменти, які роблять це, вам не треба бути для цього програмістом, щоб щось там зробити.
Виходячи із ваших слів, є якісь заявки, які ви не приймаєте? Тобто не всі можуть долучитися із своєю заявкою?
Є таке. Дивіться, ми не приймаємо ті заявки, які не стосуються, власне, сфери культури та технологій. Ось, якщо дуже коротко. Але навіть коли до нас приходять, наприклад, деякі освітні проекти, які не зв'язані з культурним сектором взагалі, але ми бачимо, що технологія, яку вони застосовують, може бути реплікована, тобто перенесена на культурну сферу, ми їм про це кажемо і просимо їх працювати саме над культурним контекстом їхньої технології в рамках хататону.
Угу.
Буває таке.
Дуже цікаво. До речі, яку найбільшу помилку роблять учасники зазвичай, які подаються на хататон? Просто я, друзі, чому сміюся, якщо ви нас не дивитеся, слухаєте, тому що Анастасія показала виразом обличчя, що помилки є і часто одні ті самі. Можете назвати якусь таку помилку?
Так, найбільша помилка – це не слухати те, що тобі кажуть. Точніше, слухати, але не чути. І бути, знаєте, твердо йти в свою стіну, в яку ти вже вперся, і тобі кажуть, так ось поверни наліво, там є двері, а ти все ще в ту стіну, скажімо так, ідеш. І буває там з мого досвіду, оскільки я особисто ще й готую наші команди до фінальних представлень їх ідей, саме фіналістів, які будуть у нас в офлайні цього року, дасть Бог, ось, презентувати свої ідеї, то це те, що мене вони теж інколи не слухають, і знаєте, коли хочеться за 3 хвилини розказати все, об'ятне, воно так не працює трошечки, тому інколи треба оця от гнучкість, вона дуже-дуже важлива.
Чи існує у вас таке поняття, як збереження дублікатів даних цих? Тому що може бути втраченим. Я говорю зараз про сам механізм дії. Що, чи є у вас ось ця резервна взагалі копія всього, щоб не були втрачені ці ідеї, щоб не було втрачені?
Звісно, кожного року ми ведемо базу проєктів, які до нас подаються, які потім трансформуються, які потім подаються на півфіналі і проходять фінал тих, яких відбирають. Ми ведемо цю статистику і кожного року, і сподіваюся, що цього року у нас теж на це вистачить сил, ми даємо так званий репорт, тобто звіт про взагалі те, що відбувається в сфері культури та технології, так званої culture tech, оцій екосистемі. Ось, і можна ознайомитися, до речі, з минулорічним звітом, де прям є відсоткове співвідношення виживаємості проєктів, в яких сферах проєкти зазвичай подаються, яким чином вони працюють.
Це відкриті дані?
Так, абсолютно. Ця презентація, її можна скачати з сайту Хатахабу, продивитися взагалі двома мовами, англійською, українською. У нас, якщо не помиляюся, на сторінках теж Хатахабу є, по-моєму, навіть прямий ефір, де ми презентуємо цей репорт от минулого року, і цього року, я думаю, ми теж будемо це робити. Але знову ж таки, ми публікуємо лише ці дані, якщо це стосується саме хататону, на які ми беремо дозвіл у самих проєктів. Тобто це їхня ідея, з якої вони прийшли.
Їхнє авторство.
Так, їхнє авторство. Ось, і там запис, наприклад, їхнього пітчингу. Далі, що робити з їх ідеєю, це є абсолютно їхня власність. Ми не претендуємо в жодному разі ні на ідею, ні на її реалізацію, ні на команду, нічого такого. Тобто вони з чим прийшли, що встигли взяти з нас, з менторів, з тим вони і пішли далі.
У вас дуже багато справді таких великих потужних партнерів. Як розподілені їхні ролі, окрім того, що вони забезпечують супровід і дарують, я так розумію, грошову винагороду переможцям?
Так, основний партнер – це Дім Європи. Це наші партнери вже шостий рік поспіль, за що ми дуже їм вдячні. І дуже класно, коли є партнер, який послідовний, знаєте, в своїх рішеннях і в своїй підтримці взагалі як самого івенту, так і самої спільноти. І вони виділяють 5 тисяч євро призового фонду, який буде розподілений індивідуально. Ми не знаємо, що як. Це буде вирішувати компетентне журі. Це завжди новина як для організаторів, так і для самих учасників, тому що все дуже залежить, повірте, може змінитися просто від того, як команда презентує, прям все може змінитися. Ось. І також у нас є інші партнери, і ком'юніті, і медіапартнери, з якими ми співпрацюємо для висвітлення цієї теми, для того, щоб набирати учасників, ось, і для того, щоб власне забезпечувати такий цікавий формат нашого заходу.
Я просто подумала, що а раптом ці партнери ще й можуть потім взяти цей проєкт собі в розробку і втілювати його в життя, зокрема у сфері свого впливу.
Було таке. Минулого року ми робили ще акселерацію для наших проєктів, тобто ми робили для них таку дуже насичену трьохмісячну навчальну програму. Ось, і також, як я вже сказала, в спільноті ми постійно шукаємо якісь новинки, в тому числі від наших партнерів, коли відкриваються якісь грантові можливості, колабораційні можливості, якісь торгові місії, хтось когось засіде, хтось когось шукає, ми завжди цим ділимося. І, знаєте, тримати руку на пульсі – це, мабуть, найголовніша порада, яку б я дала всім нашим учасникам, тому що хто перший став, того і тапки. Знаєте, 100 менторів на 1000 учасників, повертаючись назад, теж треба встигнути забронювати так час тої людини, з якою ти хочеш поспілкуватися. А це теж про цю гнучкість, швидкість.
Ще одне нагадування, друзі, що час – це найцінніша
абсолютно
валюта.
Точно.
Ну і на завершення, якою ви бачите користь від Хататону 6.0 для просто пересічного українця, який не бере участі зараз у ньому?
Це подивитися на ту кількість проєктів, які насправді є і можуть бути в сфері культури і в сфері технологій. Зрозуміти, що культура – це не про щось таке, знаєте, не про шароварщину. Я би отак сказала, тільки не канцеліть мене, будь ласка. Ось, це про те, що ми живемо в такому контексті, де наша культура є нашою ідентичністю, і де дуже класно її зберігати, її популяризувати, її далі нянчити, так, і розвивати. І це класна штука для того, щоб пишатися тим, ким ти є, пишатися своїми надбаннями і тим, що творять просто люди, які живуть поряд з тобою, і надихатися. Тобто, навіть якщо у вас немає ідеї, але ви прийдете на наше відкриття, прийдете на фінал, або подивитеся його в записі, так, і подивитеся на ці проекти і скажете, блін, да мені подобається оцей проєкт, я хочу. Напишете тому проєкту, хто знає, може ви станете його кофаундером або зробите нового цього юнікорна, який просто буде класним проєктом протягом там через 2-3 роки вистрілить і, не знаю, буде відомим на весь світ.
От хочеться сказати, друзі, що дослухайтеся до Анастасії і зробіть цей крок, тому що все від нас залежить, ну, направду, від нас залежить. І якщо ви раптом захотіли просто почути, побачити всіх цих людей, а це не дарма, тому що все це еліта наших технологій і нашої культури. Я так вважаю, що ті люди, які роблять щось для удосконалення, для того, щоб більше людей знали про свою культуру, це вже є еліта справжня, яка не просто говорить, а діє. Ну і на розмові у нас сьогодні була Анастасія Силинок, співзасновниця інноваційної агенції D-Space. Дякую вам дуже за таку розширену бесіду. Мені здається, що цього достатньо для того, щоб очі загорілися. Хай у вас загораються очі і хай ідеї отримують усі можливі визнання.
Дякую вам. До побачення.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. Radio M.ua